Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā daudzās Eiropas valstu galvaspilsētās notikušas plašas demonstrācijas pret Kremļa uzsākto karu. Savukārt Serbijas galvaspilsētā Belgradā tūkstošiem cilvēku izgājuši ielās, lai ar Krievijas karogiem un šīs valsts prezidenta Vladimira Putina ģīmetnēm rokās paustu atbalstu Maskavas sarīkotajam slaktiņam Ukrainā.
Tas ir atbrīvošanas karš, nevis agresija. Agresija nozīmē nacistus, fašistus, amerikāņus un Rietumeiropu. Viņi, nevis Krievija, ir agresori.
Šāds viedoklis par karu Ukrainā ir serbu pensionāram Draganam Tosičam. Šajā nedēļā publicētā socioloģiskajā aptaujā teikts, ka 60% respondentu Serbijā Ukrainas karā vaino Amerikas Savienotās valstis, bet tikai 26% aptaujā to par atbildīgo uzskata Krieviju. Dažas dienas pirms 24. Februāra, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs televīzijas intervijā paziņoja, ka 85% serbu jebkādos apstākļos atbalstīšot Krieviju. Serbija ir ļoti ciešas attiecības ar Krieviju, kas ir saistīts ne tikai ar etniskām un reliģiskām saitēm, bet arī ar Maskavas atbalstu Serbijai, kad tā 1999. Gadā piedzīvoja NATO uzlidojumus. Krievija arī aktīvi bloķē centienus panākt Kosovas neatkarības starptautisku atzīšanu apvienoto nāciju organizācijā. Atbildot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība un ASV ir ieviesušas bargas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Tām ir pievienojušās vairums Eiropas valstu, bet Serbija ir viena no retajām, kas to nav izdarījusi. Pēc tam, kad Eiropas Savienības dalību valstis slēdza savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām, Serbijas nacionālā aviokompānija Air Serbia dubultoja lidojumu skaitu no Belgradas uz Maskavu. Taču pēc Ukrainas un Eiropas Savienības izteiktās kritikas Air Serbia šonedēļ pārtrauca lidojumus uz Maskavu. Serbija atbalstīja ANO rezolūciju, kas nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā, par to izpelnoties Maskavas pārmetumus. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir paziņojis, ka Belgrada iestājas par Ukrainas teritoriālo vienotību, bet nepievienosies Eiropas Savienības un ASV sankcijām pret Maskavu, jo tas nesot izdevīgi valsts nacionālajām interesēm. Vienlaikus Serbija neatsakoties no mērķa pievienoties Eiropas Savienībai.
Serbijā. Poštojami norme međunarodnog javnog prava i od toga ne odustaje, jer je to najbolji način.
Serbija ciena starptautisko tiesību normas un nepadosies, jo tas ir labākais veids, kā aizsargāt sevi, savu valsti un tās principus. Taču Serbija arī izprot savas vajadzības. Tai ir savas vitāli svarīgās nacionālās un valstiskās intereses. Serbija arī respektē savas tradicionālās draudzības. Serbija turpina virzību pretī Eiropas Savienībai, tas ir mūsu stratēģiskais mērķis. Bet Serbija neiesaistīsies kara darbībā tikai tāpēc, ka kāds cits to vēlas.
Un ir prieteļstva zato, što to neko drugi un netraži.
Serbija 2012. Gadā saņēma Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, taču lielākais šķēslis tās uzņemšanai blokā ir nenokārtotās attiecības ar Kosovu, kas 2008. Gadā vienpusēji paziņoja par neatkarību no Serbijas. Kosovas prezidenta Vjosa Osmani uzskata, ka Serbija Ukrainas kara jautājumā ir nostājusies Krievijas pusē, jo Belgrada nav pievienojusies Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Viņas prāt tie, kuri tic, ka Serbija izvēlēsies proeiropeisku attīstības ceļu, ļoti maldās. Kosovas prezidenta ir pārliecināta, ka Krievija izmanto Serbiju, lai destabilizētu situāciju Rietumbalkānu reģionā, kura valstis kopā ar Ukrainu aizsargājot Eiropas demokrātiju.
That's why we call on the European Union to be very clear on the language that it uses.
Tāpēc mēs aicinām Eiropas Savienību runāt skaidru valodu ar Belgradu, jo viņiem ir jāizbeidz serbu sēdēšanu uz diviem krēsliem vienlaicīgi. Serbijas vadītāji publiski runā tā, lai mēģinātu izskatīties eiropeiski noskaņoti, taču viņi tādi nav. Vienlaikus viņi gadu gaitā ir palielinājuši Serbijas militāro, politisko un ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Karš Ukrainā tam ir lielākais apliecinājums, kamēr pārējā pasaule ir nosodījusi Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, kā arī noteikusi sankcijas, tikmēr Serbija vienīgā ir izvēlējusies palikt ar Krieviju un atbalstīt tās agresiju. Tādējādi tā apliecina savu nodomu līdzīgi rīkoties arī Rietumbalkānos.
Arī Eiropas Savienībā valda neapmierinātība ar Serbijas lēmumu nepievienoties sankcijām pret Krieviju. Eiropas parlamenta šomēnes pieņemtajā rezolūcijā par Krievijas agresiju pret Ukrainu pausta dziļa nožēla par Serbijas nostāju, kas kaitē tās pievienošanās procesam Eiropas Savienībai. Vairākie Eiropas parlamenta deputāti Eiropas komisijas prezidentai Ursulai von der Leyenai nosūtīja atklātu vēstuli, kurā viņi pieprasa iesaldēt Serbijas iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību un bloka finansiālo atbalstu līdz brīdim, kad Belgrada pārtrauks tuvināšanos Maskavai. Kāda vārdā nenosaukta augsta ranga Baltijas valstu amatpersona izdevumam The Financial Times sacījusi, ka nav saprotams Serbijas kandidātu valsts status, ņemot vērā tās atbalstu Krievijai. Savukārt Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta ģenerāldirektors Mihails Zīberts brīdinājis, ka Serbijai būs jāmaksā augsta cena, ja tā nostāsies Krievijas un Ukrainas konflikta nepareizajā pusē. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.